la po bakbong babuphethe la po bakbonge oganya bakubuluze ngesandla ngoba sewabanye corona akusathashwa nangezandla. Angibanjwanga namfazi omuntu angitholwanga nankomo sabantu manje ke ngizondelwane awe bayithi. Angibanjwanga namfazi omuntu angitholwanga nankomo sabantu manje ke ngizondelwane awe. Angitholwanga nankomo sabantu angizange ngimbulala umuntu manje ke ngizondelwane. Nabakhuluma kuphi nabahlala ngale igama lami nabenzani njengalo ngithi ngiyabafisela Nkosi yami baphile isikhathi eside ngoba mina bafuna ezama insuzu bemfishane ezweni ayinanto lona za shaphela madoda yenu zethe mumfo wadula masodula swadula umzini awu ngibheke njalo baba langihamba khona yey waphilani mfo kamthembu. Awu ndoda sekunjani? Aphinda futhi wayivuma uRonald uGazilanga. Wathi hayi wemzali. Qhubeka wena ushaye ingoma. Wayivuma umgcogcoma phezulu emasameni. Wathi inkinga eza kemhlabeni azazi nje nawo washaya ngathi awazi manje. Abesekhala ubhotsotsa umfo wamajola wathi kulungile. Kwasiyame. Awu madoda. Wakhala umanyukunyuku wathi hayi sibala ikhimpeni babesekhala umali mumfu kamphele wathi hayi nathi asiyiboni. Wakhala umthwalo wezono zamanye amadoda wathi kulungile hayi bafana bakethu wathi umadlisa hayi angisho lutho mina. Angibanjwanga namfazi womuntu angitholwanga nankomo zabantu manje ke ngizondelwane awe bakithi.
Hey abantu bakhelise.